Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz našeg sarajevskog studija. Petak je 24. juli 2020. a ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata koronavirusom zaražene su 303 osobe. Od tog broja 178 oboljelih je iz Federacije, a 125 iz Republike Srpske. Preminulo je 5 osoba iz Tuzle, Sarajeva, Vareša, Banja Luke i Kalesije. Ljekari upućuju svakodnevno upozorenje građanima da se ne okupljaju, a posebno na različitim proslavama.
Pojedince, nažalost, oglušuju na to i pravi organizovana druženja bez ikakvih mjera, bez ikakvih pridržavanja mjera i kršeći sve moguće mjere koje upravo štiti njihovo zdravlje.
Pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove održana je statusna konferencija u postupku bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, a po žalbi na prvostepenu presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Žalbeni postupak u predmetu protiv Mladića zakazan je za 25. i 26. avgust. Žalba će najprije iznijeti njegova odbrana 25. avgusta, a tužioci će to uraditi dan kasnije kada će Mladiću biti omogućeno i da se u 10-minutnom terminu obrati sudu.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je Ibru Merkeza optužbi za nezakonito zatvaranje i nečovječno postupanje prema srpskim civilima u Goraždu 92. godine. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavio za ponedjeljak 27. jula protestnu šetnju povodom informacije da će parlament federacije razmatrati izmjene i dopune zakona o radu s kojim se sindikat ne slaže.
Mi ćemo shodno higijensko-epidemiološkoj situaciji i odredbama kriznog štaba imati protestnu šetnju do zgrade parlamenta federacije sa porukom dokle više.
Građani su zabrinuti zbog epidemiološke situacije, ali i stalnih poskupljenja.
Sve se kaže korona, korona, korona. Nije ovo korona, ovo je kraona. Nama se ništa živo ne daje.
Kina je naložila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvori konzulat u gradu Chengdu na jugozapadu zemlje kao odgovor na potez Washingtona od prije 3 dana o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu.
Tenzije između dve najjače svjetske ekonomije rastu već nekoliko godina zbog trgovinskih sporova, a u posljednje vrijeme oko odgovornosti za izbijanje pandemije koronavirusa i nametanja kontroverznog kineskog zakona o bezbednosti u Hong Kongu.
Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Širom zemlje se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, na jugu do 22. Tokom dana između 20 i 20 u južnim predjelima do 29 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini od juče ukupno su zaražene 303 osobe koronavirusom. 5 pacijenata je preminulo. O epidemiološkoj situaciji prema izvještajima nadležnih entitetskih institucija informiše Gojko Veselinović.
U protekla 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 546 laboratorijskih uzoraka, od kojih je 125 pozitivno na koronavirus, a zabilježen je jedan smrtni slučaj. Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da je ovo nastavak trenda velikog broja zaraženih koji se bilježi u proteklom periodu, koji je posljedica okupljanja u privatnoj režiji gdje se ne poštuju preporuke o zaštitnim mjerama poput nošenja maski i fizičke distance i izbjegavanja fizičkog kontakta.
Pojedince, nažalost, oglušuju na to i pravi organizovana druženja bez ikakvih mjera, bez ikakvih pridržavanja mjera i kršeći sve moguće mjere koje upravo štiti njihovo zdravlje.
Na prostoru Federacije BiH u protekla 24 časa testirana su 1122 uzorka, od kojih je 178 pozitivno na koronavirus, a prijavljene su 4 smrtna slučaja. Novi slučajevi infekcije koronavirusom registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, do sada je na koronavirus testirano više od 128.000 ljudi, od čega je potvrđeno 9.767 slučajeva infekcije, od koje se oporavilo 4.555 osoba, a zabilježeno je ukupno 280 smrtnih ishoda. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U jeku pandemije koronavirusa u prvom planu su informacije iz zdravstvenih ustanova i štabova, ali u svakodnevnom životu građani sve teže preživljavaju. Stanovnici Goražda, posebno oni sa minimalnim primanjima ili bez ikakvih sredstava za život, godinama stežu kaiš, ali poskupljenja su svakodnevna, pa ne znaju kako će dalje. Koronu će, kažu, nekako i preživjeti, ali nesposobnu i neosjetljivu vlast neće moći. Zabilježio Alen Bajramović.
Cijene prehrambenih proizvoda u stalnom su rastu, kaže Goraždanin Rešad Cijačić. U situaciji kada je od marta do polovine juna otpušteno više od 300 radnika, kad više od 3400 ljudi traži posao, a više od 5000 penzionera u Goraždu i onako teško živi, novi udari na standard građana izazivaju revolt za koji niko ne zna koliko još dugo može tinjati.
Samo pogledajte voće, kad je bilo 3 marke, 4 jabuka. Nema krajeva, ne mora se niko izliječiti od ovih. Gori su ovi od korone.
Ni Huseinu Ligati nije jasno kako sa 370 maraka mjesečno uspijeva dočekati sljedeću penziju, kao ni to što stotine hiljada siromašnih u Bosni i Hercegovini čuti i trpi.
Svaki je dan 10-20 peninga cijena odu. Primijetiš na svaku artiklu. Od goriva, pa od namirnica, od artikli. Oni su upatili korone i rade šta hoće. Prepadaju narate korona, oni kradu, hapaju i tako rade.
Na uličnom štandu Muniba Kazagića, na kojem prodaje povrće iz svojih plastenika, svjedočimo kupovini paradajza na komad. Munib je predsjednik udruženja poljoprivrednika Goražda i ističe kako se sada vidi koliko je važna svaka njiva koja je zasijana u proljeće. Podršku naporima da se što više hrane proizvede iz vlastitih resursa obećavali su svi nivoj vlasti, kaže Kazagić, ali poljoprivrednici nisu dobili ni marku.
Još nisam vidio da je neko dobio glavicu luka. Sve se kaže korona, korona, korona. Nije ovo korona, ovo je kraona. Nama se ništa živo ne daje. Nama bez jake poljoprivrede i privrede nema ni države.
Među najugroženijim grupama su penzioneri sa minimalnim primanjima koja su dovoljna samo za djelić mjesečne potrošačke korpe. Iako mu je 81 godina, Safet Kadrić želio bi napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Stislo nas je penzionere pogotovo, stislo je sa svake strane ugušite. Sad smo mi puka sirotnja bijeda. Evo ja sam penzioner. Dva puta dnevno jedim. Nema se. Da mi nije djece, ja crk od gladi.
Prije pandemije penzioneri su živjeli teško, sada je situacija kritična, a mnogi najavljuju da će jesen biti još teža. Predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Ajde da mi razumimo ovu godinu da je korona, pa korona zakon, pa ćemo svi stegnuti, ali ne treba stežati penzionere, ostali povećavaju plate ili ne diraju i nikako, ili kupuju vozila.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nakon jučerašnje odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da se izbori u Mostaru održe 20. decembra, javile su se oprečne reakcije. Za Hrvatsku demokratsku zajednicu datum je neprihvatljiv jer se Mostar razdvaja od 15. novembra datuma izbora u Bosni i Hercegovini. Također, primjedba je što su izbori zakazani 5 dana prije Božića, dok stranka demokratske akcije ukazuje da je upravo HDZ odbijao podržati skraćivanje rokova koji stoje na raspolaganju Centralnoj izbornoj komisiji. Pripremio Mirsad Behram.
Iz HDZ-a podsjećaju da je i nedavnim sporazumom sa SDA o Mostaru uz supotpis predstavnika međunarodne zajednice dogovoreno da se lokalni izbori u Mostaru nakon 12 godina čekanja održe istovremeno kada i u ostatku BiH. Predsjednik HDZ-a Mostar Slaven Zeljko ističe kako odlukom CIK-a Mostar ostaje grad slučaj.
Ne samo da nismo postigli da skinemo taj pogrdan naziv za grad Mostar kao grad slučaj, nego ovakvom odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva će grad Mostar ostati grad slučaj, ima poseban datum za izbore i po meni i po gradskom odboru Središnje izborno povjerenstvo države pravi slučaj.
Gradski odbor SDA Mostar pozdravlja odluku Centralne izborne komisije jer će se lokalni izbori u Mostaru održati u ovoj godini, kaže predsjednik mostarske SDA Salem Marić. Marić također podsjeća da je sporazumom dvije stranke bilo predviđeno istovremeno održavanje lokalnih izbora u Mostaru kao i u ostatku BiH. Međutim,
da bi se to desilo, bilo je neophodno izmjena izbornog zakona da se da mogućnost Centralnoj izbornoj komisiji za skraćivanje rokova. Mi smo to predlagali, HDZ se nije složio s tim prijedlogom i CIK je postupio jedino kako je mogao i kako je bilo moguće po zakonu, a zakonski rok je 150 dana od raspisivanja izbora.
U mostarskom HDZ-u tvrde i da CIK ignorira činjenicu da je BiH država tri monoteističke religije, pa se odlukom da se izbori u Mostaru održe 20. decembra, pet dana uoči Božića, krše prava katolika uključenih u izborni proces. Predsjednik HDZ-a Mostar Slaven Zeljko kaže kako se izborni proces u BiH ne završava 48 sati po zatvaranju birališta, nego da to traje beskonačno.
Imamo ponovljena brojanja, imamo žalbe, imamo procedure, imamo ovaj centar za brojanje u sjedištu, odnosno što bude u Sarajevu organizirano od strane Središnjeg izbornog povjerenstva. Sve se to kalendarski događa na Badnji dan, na Božić, na blagdane poslije Božića, ulazimo i u novogodišnje praznike.
Međutim, iz mostarskog SDP-a su danas poručili da HDZ BiH frustracije zbog gubitka kontrole nad CIK-om krije iza osjećaja vjernika. Predsjednik SDP-a Mostar Arman Zalihić kaže da datum 20. decembra HDZ pravda Božićem.
Iako su prošle godine izbori za predsjednika Republike Hrvatske održani dva dana kasnije, odnosno 22.12. a znamo da je HDZ i autobusima dovozio glasače da podrže kandidatkinju HDZ-a. Prema tome tu se jasno vidi njihova nedosljednost. Jasno je da je samo problem u tome što njihovi ljudi ne sjede u CIK-u.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Opšti izbori u Bosni i Hercegovini su održani u oktobru 2018. godine, ali još uvijek nije formirana vlada federacije, niti su imenovani predsjednik i dva potpredsjednika ovog entiteta. Razlog je što nema političkog dogovora o izmjenama izbornog zakona, čiji je dio osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Istovremeno stiče se utisak da je formiranje izvršne entitetske vlasti zaboravljena tema. Pripremila Dragana Erjavec.
Rijad Lavić je magister politoloških nauka iz Konjica. Pakuje kofere i počinje život u Njemačkoj. Nezadovoljan je stanjem u zemlji kao i hiljade drugih stanovnika Bosne i Hercegovine. To što vlada federacije još uvijek nije formirana prema rezultatima opštih izbora održanih u oktobru 2018. smatra jednim od dokaza da vladajuće političke stranke ne žele dobro građanima.
Institucije, političke organizacije, odnosno stranke, djeluju antipolitički, prezvodeći besmisao, beznađe i otuđenost. Možda nova vlast uopšte nije ni potrebna, sudeći po dosadašnjem načinu rada, sve se svodi na rasparačavanje fondova bez ikakve jasne dugoročne razvojne strategije. Uključiti režim automatskog pilotiranja izgleda je sasvim dovoljan kada je u pitanju federacija.
Nema pomjerenja smrtve tačke već 20 mjeseci zbog ponašanja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, kaže Alma Kratina, zastupnice Demokratske fronte u zastupničkom domu federalnog parlamenta.
Zato što HDZ insistira na izmjenama izbornog zakona i mislim apsurd je apsolutni da smo taoci takve situacije uslijed činjenice da nešto što se treba mijenjati na državnom nivou postavlja se kao neka stepenca koja se ne može nikako preskočiti, a ona se treba realizirati na federalnom nivou.
Ivo Tadić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta, podsjeća na stav stranke iz koje dolazi.
Stav Hrvatske demokratske zajednice i našeg predsjednika potpuno jasan i rečeno je da moramo prvo ući u izmjenu izbornog zakona kako bi došli do onoga što svo vrijeme naglašavamo, legalno i legitimno predstavljanje. Vi znate izbor kad je u pitanju, pogotovo izbor izaslanika u Dom naroda, izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, je to zaista problem na koji mi ukazujemo već godinama.
Ja smatram dakle da su ovi potezi politički nekorektni od strane HDZ-a, da su anticivilizacijski i da su antidemokratski.
Ovako govori Jasmin Duvnjak, stranka demokratske akcije, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta.
Ovo je jedan tipični primjer ultimatuma. Neće donijeti ništa dobro ni samoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ni svima nama federaciji, svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine, jer su mnogi procesi zakočeni, nije implementirana demokratska volja građana.
Umjesto zaključka prenosimo riječi Rijada Lavića s početka ove priče.
Možemo samo zamisliti kolika se šteta nanosi na 51% teritorije BiH neformiranjem efektivne vlasti. Vlasti koja će imati podršku parlamentarne većine i koja će biti u stanju da ispuni barem dio onoga što je obećalo vlastnim biračima, ali svim građanima Federacije BiH.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred žalbenim vijećem Međunarodnog mehanizma za krivične sudove održana je statusna konferencija u postupku protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ova statusna konferencija održana je uoči početka žalbenog postupka koji je zakazan za 25. i 26. avgust, a po žalbi na prvostepenu presudu kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Informiše Dženana Halimović.
Statusna konferencija u predmetu protiv bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića kao uvod u žalbeni postupak održana je pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove, a najvećim dijelom bila je posvećena njegovom zdravstvenom stanju. Mladićev advokat Dragan Ivetić žalio se žalbenom vijeću da nisu u mogućnosti doći do kompletne medicinske dokumentacije, te da je njegovo stanje što se tiče anemije koja se pogoršala nakon operacije loše.
Gospodin Mladić pati delimično i zbog pogrešnog lečenja od anemije više od godinu dana i još uvek se nije oporavio.
Mladić je u sudnici bio prisutan, iako mu je data mogućnost da ga prati putem videolinka iz pritvorske jedinice, a njegov advokat iznio je zamjerke o mentalnoj sposobnosti Mladića da prati sudski postupak u buduće, te su zatražili odgodu početka žalbenog postupka.
Sutkinja, hvala. Što vi onda na kraju tražite? Obrana. Mi na kraju tražimo da vi intervenirate i pomognete nam da dobijemo medicinsku dokumentaciju iz pritvorske jedinice.
Sudije žalbenog vijeća u posljednjem saopštenju po zakazivanju statusne konferencije navele su pak da se Mladić uveliko oporavio od operacije i da ne postoji razlog zbog kojeg ne bi fizički bio u stanju pratiti saslušanje, na što je tokom statusne konferencije podsjetilo i tužilaštvo. Žalbeni postupak u predmetu protiv Mladića zakazan je za 25. i 26. avgust. Žalba će najprije iznijeti njegova odbrana 25. avgusta, a tužioci će to uraditi dan kasnije kada će Mladiću biti omogućeno i da se u 10-minutnom terminu obrati sudu. Iako je postupak već trebao biti okončan, a presuda donesena krajem godine zbog promjena u sastavu vijeća, Mladićeve bolesti, a potom i pandemije koronavirusa, došlo je do pomjeranja termina, a presuda se očekuje u drugoj polovini naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kina je naložila Sjedinjenim Američkim Državama da zatvore konzulat u gradu Chengdu na jugozapadu zemlje kao odgovor na potez Vašingtona od prije tri dana o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu. Istovremeno, američki državni sekretar Mike Pompeo je ponovio optužbu da je Kina sve autoritarnija i agresivnija, te da slobodan svijet mora da trijumfuje nad novom tiranijom, pripremio Dragan Štavljanin.
Ova odluka predstavlja legitiman i neophodan odgovor na, kako se ističe, nerazumne mere SAD-a, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Potez SAD-a predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava, osnovnih normi međunarodnih odnosa i odredaba konzularne konvencije Kine i SAD-a, saopšteno je iz ministarstva spoljnih poslova u Pekingu. Kina ne želi sadašnju situaciju odnosima sa SAD-om, ali one snose odgovornost za to, ističe ministarstvo u Pekingu, upozoravajući da je potez Vašingtona ozbiljno narušio odnose dve zemlje. Zvanični Peking se odlučio na zatvaranje američkog konzulata nekoliko sati nakon oštrog govora državnog sekretara Mike'a Pompea iz biblioteke nekadašnjeg predsjednika Richarda Nixona, čija inače posjeta Kini 1972. označila veliki zaokret u odnosima dve zemlje, omogućivši njihovu normalizaciju i saradnju, kao i otvaranje najmnogoljudnije zemlje prema svetu. Kina je danas sve autoritarnija na domaćoj političkoj sceni i agresivnija u svom neprijateljstvu prema slobodi na svako drugom mestu, istakao je Pompeo. Slobodan svet mora da trijumfuje nad novom tiranijom, dodao je. Peking je dao SAD u rok do ponedeljka da zatvore svoj konzulat u Chengdu, javlja kineski list na engleskom Global Times. U ovoj diplomatskoj misiji, koja je ustanovljena 1985. godine, ima više od 200 zaposlenih, od toga 150 domaćih građana. Konzulat se smatra strateški važnim jer omogućava SAD-u da prikuplja informacije o autonomnoj regiji Tibet, koja odavno teži nezavisnosti, zbog čega je izložena velikom pritisku kineskih vlasti. Istovremeno, SAD vide priliku za izvoz poljoprivrednih proizvoda, automobila i mašina, imajući u vidu rast industrije i uslužnog sektora u ovom gradu koji ima 16 miliona stanovnika. Mike Pompeo izjavio da je odluka o zatvaranju kineskog konzulata u Houstonu bila nužna jer, kako je istakao, Kina krade intelektualnu svojinu. Ona je doneta nakon što su neidentifikovane osobe snimljene kako u dvorištu konzulata spaljuju dokumenta u kantama. Pompeo je optužio Kinu da krade ne samo američku intelektualnu svojinu, već i evropsku, što rezultira gubitkom nekoliko stotina hiljada radnih mesta. Tenzije između dve najjače svjetske ekonomije rastu već nekoliko godina zbog trgovinskih sporova, a u posljednje vrijeme oko odgovornosti za izbijanje pandemije koronavirusa i nametanja kontroverznog kineskog zakona o bezbednosti u Hong Kongu.
Nakon što je zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna usvojio zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana, ekolozi i građani koji se bore za spas rijeka pozdravili su ovaj potez, ali i upozorili na mogućnost da on ostane mrtvo slovo na papiru. Njihova bojazan pokazala se utemeljenom kada je riječ o srednjobosanskom kantonu koji je dodijelio najviše koncesija za male hidroelektrane. Slušamo Mariju Augustinović.
Stanovnici Kruščice u blizini Viteza tvrde da su spremni i na nove proteste kako bi zaustavili izgradnju dviju mini hidroelektrana na rijeci u njihovom selu. Iako su tokom 2017. i 2018. godine više od 500 dana dežurali pored rijeke, tijelima zaustavljali bagere, te u konačnici i sudskim putem investitorima osporili dodijeljene dozvole, predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold kaže da borba nije završena. Jedan od investitora ponovo najavljuje izgradnju, a mještani Kruščice su izgubili sudski spor kojim su tražili poništavanje ugovora o koncesiji, te moraju platiti više od 8.000 maraka za sudske troškove.
I mi smo to fino izgubili na općinskom i na kantonalnom sudu. Znači, dajem za pravo da su ispravne koncesije. Ne, mi nećemo odustati, mi ćemo iz Strasbura, pa eto. Ako krenu mašini, pa uvijek neko vidi. I to se dojavi i mi smo gore svi dok se reku karke.
Na BH rijekama izgrađeno je 108 mini hidroelektrana, a u pripremi je više od 300 novih. Po njihovom broju prednjači upravo srednjobosanski kanton sa 35 instaliranih i desetinama planiranih, među kojima su i dvije na rijeci Kruščici. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša objašnjava to dugogodišnjom spregom između predstavnika vlasti i investitora.
Jedan od uzroka takvog stanja što su isti ljudi na istim funkcijama već više od 25 godina. Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, samo daje vjetar u leđa novim graditeljima kojih u ovom kantonu ima stvarno previše.
Zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana, a entitetska vlada zadužena je da u roku od 3 mjeseca predloži odgovarajuće zakonske izmjene koje će to i omogućiti. Na pitanje da li će srednjobosanski kanton postupiti po ovom zaključku parlamenta, premijer srednjobosanskog kantona Tahir Lendo je odgovorio.
Ja mislim da je taj zaključak više populistički nego moguće provodiv. Zašto? Jer podijeljena nadležnost kad su koncesioni ugovori u pitanju.
I dok u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma tvrde da su mogućnosti entitetske vlasti ograničene jer većinu dozvola dodjeljuju kantoni, Anes Podić iz organizacije Eko Akcija tvrdi da mehanizmi za stopiranje i izgradnje postoje, ali da je za to potrebna politička volja.
Pravilnik u vezi izdavanja okolinskih dozvola vrlo lako je moguće prepraviti u tom dijelu, tako da sve dozvole obavezno idu na federalni nivo. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ako ima političke volje, bi moglo vrlo efikasno postaviti branu na dalju izgradnju malih elektrana u Federaciji BiH.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bosansko-hercegovački umjetnik Bojan Stojčić 30. jula otvara samostalnu izložbu u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Predstavit će radove iz nekoliko ciklusa, uključujući posljednje koje je radio u Berlinu. Sa Stojčićem je razgovarala Meliha Kešmer.
Momak iz Sarajeva traži osobu s kojom bi razgovarao o umjetnosti. Ovaj oglas već nekoliko godina budi pažnju u Bosni i Hercegovini, ali i šire. Objavio ga je prvi put 2015. 2016. godine Bojan Stojičić, mladi BH umjetnik, a upravo ovim radom objavljenim na fasadi umjetničke galerije Stojičić najavljuje svoju samostalnu izložbu.
Konkretno ideja za izložbu u umjetničkoj galeriji javila se nekako povratkom sa umjetničke rezidencije u Berlinu. U Berlinu sam proveo 6 mjeseci i nakon Berlina ja sam trebao ići dalje u Palermo, potom u Detroit. Međutim, kako je situacija sa pandemijom, meni su svi planovi kao i ostatku svijeta trenutno na čekanju, odnosno su otkazani. I javila se ideja kad već postoji jedan ili više ciklusa radova koji se mogu podvesti pod jednu temu, zašto da se to ne iskoristi trenutak sada, da se to objedini. Posebno mi je značajna ova godina jer je ovo 25 godina od potpisivanja Daytona, Daytonskog sporazuma, a moji radovi, pa ne bih rekao da konkretno ilustruju tu temu, ali su definitivno nastali u kontekst koji je proizveden takvim sporazumom.
Viva la Transición, naziv je izložbe, ali i istoimenog rada ili intervencije na Sarajevskom tramvaju. Za Stojičića tranzicija je jako bitna tema u svim njenim aspektima, od geopolitičkih do nekih jako intimnih aspekata ove teme.
Prvenstveno to je bila intervencija na tom tramvaju koji je vozio pa možda jedno mjesec dana 2015. godine. Nakon toga ta natpis je prefarban i na njegovo mjesto je došla neka druga reklama koja je kružila gradom, a taj natpis, pa eto, on je ispunio svoju funkciju, on je kružio možda mjesec dana na starom tramvaju čehoslovačke proizvodnje koji je onda kupila Jugoslavija, dakle proizveden je u jednoj zemlji koja više ne postoji, kupla ga jedna zemlja koja također više ne postoji, sad on kruži u jednoj trećoj zemlji. To je meni bio neka inspiracija ili ideja vodilja, šta bi ja to mogu skomunicirati s tim tramvajem. Tranzicija je završena, živjela tranzicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Danas je u Potočarima kod Srebrenice završen 15. po redu ljetni radni kamp Međunarodnog foruma solidarnosti, javio Sadik Salimović.
Ranije godina Emausov kamp okupljao je po 100 volontera iz cijelog svijeta, ali je 15. po redu omladinski radni kamp organizovan u skladu sa mjerama zaštite zbog koronavirusa. Sada je bilo 50 učesnika isključivo iz Bosne i Hercegovine. Mirela Ahmedbegović, rukovodilac kampa Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus.
Bilo je super druženje, uzmeći obzir ovu situaciju sa pandemijom. Mi smo uspjeli da organizujemo, uspjeli smo da sačuvamo naše volontere, da poduzmemo sve mjere, ali evo da ne prekidamo tradiciju, 15-godišnju tradiciju. U proteklih 14 dana, negdje blizu 50 volontera bilo je angažovano na različitim radnim aktivnostima. Volonteri su pomagali majkama Srebrenice, korisnicama našeg projekta Ljubav za majke Srebrenice, u poslovima oko kuće, znači košenje trave, cijepanje drva i tako dalje.
Jedan od učesnika kampa bio je Dado Latinović, volonter iz Sarajeva.
Vraćam se ovdje da volontiram zato što mnogo mi znači kad želim nekom da pomognem i kada znam da postoje ljudi koji nemaju toliko dobar život kao neki drugi ljudi. Pa zato mnogo mi znači svake godine kada se vratim da pomognem i upoznam mnogo ljudi koji žele da pomognu.
U ova teška vremena najbitnije je okrenuti se ljudima i pomoći onima kojima je najpotrebnije, istakla je Jelena Pejić, volonter iz Tuzle.
Zaista sada kada je ovo krizno vrijeme, trebalo bi da se okrenemo našim ljudima, našoj zemlji, jer zaista svakome treba pomoć. Obzirom na prošlost, dobro je pomoći takvim ljudima koji su svašta proživjeli u životu.
Osim radnih aktivnosti, volonteri su na kampu u Potočarima imali priliku da učestvuju i u kreativnim radionicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.